Se știe că mulți dintre cei ce nu vor să creadă în existența lui Dumnezeu își justifică atitudinea lor pe faptul că nu pot crede într-un Dumnezeu care permite boala, suferința, nedreptatea, războiul, etc. Dacă totul ar merge bine în lumea aceasta, poate că ar crede și ei. Nu este nicio mirare și nicio surpriză. Biblia afirmă că atunci când este vorba despre Dumnezeu și lucrările Lui, omul care nu are o minte regenerată, transformată, nu poate înțelege realitățile duhovnicești, nu îl poate înțelege pe Dumnezeu. Paradoxal, cu cât omul se încăpățânează să creadă că știe ceva și că este ceva, cu atât se îndepărtează de adevărata cunoaștere și cu cât recunoaște că nu știe nimic și se încrede în ceea ce afirmă Dumnezeu, omul ajunge să cunoască adevărul. Biblia vorbește despre o înțelepciune omenească care înaintea lui Dumnezeu este nebunie și vorbește despre nebunia propovăduirii crucii lui Hristos, care de fapt este înțelepciunea lui Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu este așa, nu o poți avea până nu te arunci în necunoscut, în brațele lui Dumnezeu prin credință. De aceea limbajul unora care l-au experimentat pe Hristos este atât de greu de înțeles de către cei ce nu au avut această experiență, ci doar s-au mulțumit cu a fi comentatori de pe margine. În cele ce urmează vă invit să-i ascultați pe Marius și Corina Buciu din Zalău. Pentru ei suferința și încercările cele mai mari din viața lor au însemnat și cea mai profundă cunoaștere a lui Dumnezeu. Deci au fost spre binele lor.
Mă numesc Buciu Corina și de mică am crescut în Biserica Baptistă. De mică am mers la grupe până în liceu, când am hotărât cu adevărat să-L urmez pe Domnul și am hotărât să mă botez. Viața mea a fost o viață liniștită, pot să spun. Am fost un copil cu minte.
Și singură la părinți.
Da, și singură la părinți. Și întotdeauna am avut o frică de Domnul, inspirată de mama mea. Deci întotdeauna am fost cu gândul că dacă mor mâine, unde o să mă duc?
Adică erai liniștită în legătură cu veșnicia ta?
Eram liniștită, da. Că întrebarea asta m-a urmărit de mică și întotdeauna am încercat să mă împac, să stau cu inima și cu sufletul lângă Domnul și să nu mă mai frământe întrebarea asta. În 2007 m-am căsătorit și vreau să vă spun că adevărata viață pentru mine a început în 2010. Când în 18 februarie s-a născut fetița mea, Natalia. La naștere, medicii mi-au spus că ceva e în neregulă, deoarece ea avea pulsul 260. Ei ziceau că are un suflu sistolic, dar nu știau să-mi spună exact ce este. Și de aceea ne-au făcut o programare la Cluj, la un consult cardiologic mai amănunțit. În urma acestui consult, am aflat de fapt că acest suflu sistolic este un defect de sept ventricular, adică o găurică în inimă. Doctorii îmi ziceau că nu este ceva foarte grav, ei operează astfel de cazuri în fiecare zi și cu așa ceva se poate trăi. Ei ziceau să mergem acasă cu fetița și să o urmărim în timp și când o să crească mai mare, să-i facem intervenția chirurgicală. Noi am venit acasă, dar lucrurile n-au mers cum trebuie. Deși Natalia nu arăta că suferă de inimă, nu era ceanotică, nu avea insuficiență cardiacă, doar că nu lua în greutate. Ba mai mult, la 2 luni am mers la spital și i-au făcut analizele și atunci din analize a reieșit că nu se oxigenează bine sângele și a început să scadă și în greutate. Ne-au programat pentru operație la Cluj. Operația a durat 6 ore și doctorii ziceau că a fost o reușită, dar starea Nataliei nu s-a îmbunătățit. După operație, ea respira doar cu ajutorul aparatelor. Nu putea să respire singură. Medicii ziceau că acest lucru se datorează faptului că Natalia era foarte slăbuță, avea doar 2 kg și ceva și ei ziceau că nu au mai operat copii așa micuți și asta este unul dintre riscuri. Natalia a început să scadă și mai mult în greutate și la 3 luni, adică la o lună după operație, a ajuns să aibă 1 kilogram și un pic. Deci atâta cântărea fetița. Am uitat să vă spun că după operație la inimă, la 5 zile a fost operată la plămâni. Ei nu știau ce are, nu știau de ce nu o pot detuba și s-au hotărât să o deschidă iarăși. Și în urma acestei intervenții au descoperit 4 găurele pe plămâni pe care le-au suturat. Dar nici după această intervenție Natalia nu s-a simțit mai bine. Ba mai mult, s-a infectat cu 2 bacterii de spital și am înțeles că în aceeași perioadă, la București, exact cu aceleași bacterii s-au infectat 2 artiste, dintre care una a murit. Și ea, având 1 kilogram și cu febră foarte mare, antibioticele nu-și mai făceau efect, mâna Domnului a fost cu ea și a păzit-o. Vreau să vă mai spun că în acest timp doctorii veneau la mine și îmi spuneau că nu știu ce să mai facă, că din punct de vedere medical ei sunt depășiți. Nu știau ce are Natalia, nu știau să îmi spună exact, să dea un diagnostic, doar atât că nu poate respira singură fără ajutorul aparatelor. Dar vreau să vă spun că în toată perioada asta, eu acolo m-am apropiat și mai mult de Domnul și încercam să-L caut din toată inima mea. Vreau să vă spun că întotdeauna, în perioada asta de 5 luni cât am stat la Cluj, Domnul de fiecare dată ne-a înștiințat prin cuvinte, prin mesaje profetice și de multe ori știam dinainte ce o să se întâmple cu Natalia. În perioada aia când doctorii nu știau ce are, știu că am vorbit cu un frate și Domnul a descoperit prin fratele respectiv și îmi zicea că ce are Natalia în partea stângă nu este grav. Când am aflat asta, m-am dus și am întrebat pe doctor că ce are Natalia în partea stângă. Ei n-au știut să-mi spună, ce nu are nimic, pentru că ea a fost operată la plămânul drept. Și eram așa bulversată, nu știam, Doamne, dar... Și doctorii nu mai știau ce să-i facă și au dus-o la tomograf, i-au făcut tomograf. Și a venit chirurgul la mine și mi-a spus, mămică, să știi că am descoperit problema. În mod normal, ziceau ei că jugulara coboară pe partea dreaptă, dar la Natalia coboară pe partea stângă și cum că jugulara ar apăsa pe trahe și din cauza asta nu poate respira. Și zicea că dacă asta e cauza și era sigur că asta e cauza, zicea că Natalia nu o să-și revină, o să moară pentru că nu se poate remedia nici chirurgical. Și atunci, eu știind lucrarea care am avut-o, ziceam, stați liniștit că nu asta e cauza. El era foarte mirat și se uita la mine. Eu eram liniștită însă, pentru că Domnul mi-a dat pacea și liniștea aceea și faptul că știam și vedeam cum cuvintele lui se împlinesc sub ochii mei. O altă întâmplare, tot din vremea aceea, a fost că Natalia reușise să respire singurică de vreo 3 zile. Era tot pe terapie, era la mine în brațe și a făcut o criză. A făcut o criză și medicii atunci au trebuit să o resusciteze, că i-au căzut tensiunea, pulsul, oxigenul în sânge avea doar 30, deci era și în disperarea aia. Și știu că am vorbit cu un frate care era la un grup de rugăciune, chiar în acele momente, și Domnul prin fratele acela m-a înștiințat că... solul celui rău a intrat în salon să o ia pe Natalia și un cheag de sânge a pornit spre inimă, dar Domnul a intervenit și a dizolvat cheagul de sânge și zicea Domnul prin fratele că atunci când o să mă duc eu să o văd pe Natalia, nu o să fie vânătă și pielea ei o să fie albă. Dar amănuntul ăsta eu nu i-l-am spus la fratele, deci chiar în momentele alea, chiar la amănuntul ăsta nu m-am gândit și îmi ziceau că Domnul a luat-o pe Natalia și a pus-o la un aparat. Și când m-am gândit, Doamne, ce bun și mare-i Domnul când ne vorbește, să înțelegem noi. Pentru mine a fost o mângâiere și știam că mâna Domnului e acolo cu Natalia. Și când m-am dus pe terapie, Natalia era iarăși intubată, dar am stat liniștită pentru că știam că Domnul a pus-o la aparat. Și știu că venea doctorița de gardă și tot îmi zicea, mămică, nu știu ce s-a întâmplat, nu-mi dau seama. Și acum, eram liniștită și nu puteam să-i spun, eu știu, că ziceau, și așa au zis că mămica a luat-o razna. Dar Natalia tot nu și-a revenit. Starea ei se agrava, antibioticele nu-și mai făceau efect, nu mai scăpa de acele bacterii, făcea febră mare, tot timpul era cu răcitorul pe ea și doctorii nu mai știau ce să facă. Tot timpul îmi ziceau că asemenea caz n-o mai avut și copiii care se apropiau de cazul ei n-au mai ieșit din terapie. Tot asta îmi spuneau. Într-un fel eram îngrijorată, dar mă încredeam în cuvintele și în promisiunile Domnului. Pentru că Domnul mi-a promis-o pe Natalia. Domnul mi-a promis-o binecuvântare. Și în momentele mele de disperare, când eram numai eu cu Domnul acolo în spital, de asta m-am agățat. Că Domnul nu poate să-mi dea o binecuvântare ca să o ia după 2 luni. Starea Natalie s-a agravat și mai tare. Au început să-i scadă trombociți în sânge. La un moment dat avea 1900, cred, ceva de genul.
Din câți? Câți ar fi trebuit să fie?
45.000. Au avut 1900, dar a venit doctorul și mi-a spus că așa ceva nu este posibil, pentru că sub 10.000 se face hemoragie internă și mori. Și mai ales ea cum era intubată, trebuia aspirată tot în fiecare oră și cum o aspirau, cu atât mai mult trebuia să sângereze, dar ea nu sângera deloc. Doctorii ziceau că nu e posibil așa ceva și au găsit repede o explicație. Mi-a spus că s-a strigat aparatul de la spital și mi-au dat o mostră de sânge și m-au trimis la alt spital pentru că nu era posibil așa ceva. Și domnul, ca să-și întărească lucrarea, tot așa valoare mică a ieșit și la celălalt laborator. Ei ziceau că nu e posibil, nu e posibil, tot asta ne-au spus. Chirurgul care a operat-o i-a donat sânge de 5 ori. De 5 ori a donat sânge și nu s-a întâmplat nimic. Au extras trombociți pur din sânge și au donat trombociți cu pungile, deci cu pungile efectiv i-au dat, tot nu s-a întâmplat nimic. Și știu că în perioada aia a fost cea mai critică perioadă.
Cam la câte luni?
3 luni jumate, 4, era chiar spre sfârșit, că atunci ne-au chemat, m-a chemat pe mine și pe soțul meu. Și ne-au spus că Natalia este gata. La asistentele a interzis să-i mi-ai dat de mâncare, că au zis că nu mai are rost să mănânce, că oricum o să moară. Pe soțul meu l-a trimis la capelă, era într-o sâmbătă, că ei ziceau că nu prin seara. Până seara Natalia n-o să mai fie. În disperarea aia nu mai știam ce să fac. Știu că l-am sunat pe fratele Nelu Sabău să vină să-i facă ungerea. Dar era plecat din Zalău și zicea că o să vorbească cu fratele Mesaroș să vină să-i facă ungerea, dar nici fratele Mesaroș nu a fost și mi-a dat un alt număr de telefon de la un frate.
Un frate din Cluj?
Da, da. L-am sunat pe fratele, i-am spus cine sunt și l-am rugat să vină să-i facă ungerea la fetiță. Știu că a venit la spital într-o oră și ceva și primul lucru când m-a văzut mi-a spus că cu 2 seri înainte, era în rugăciune, fratele cu soția lui, și Domnul i-a descoperit că vrea să-l trimite într-o lucrare, unde vrea să-și proslăvească numele. Deci Domnul toate le-a pregătit înainte. Și a venit fratele, a urcat pe terapie. Natalia acum era printre murii bunzi, că după ce îi scoteau din operație era la etajul 5, dar deja cum starea ei s-a agravat, a mutat-o la alt etaj, unde erau toți în stare finală, deci toți cei care nu aveau nicio șansă. A urcat fratele, i-a făcut ungerea și Domnul ne-a descoperit prin fratele că Natalia nu o să moară, că Natalia o să aibă viață. Și vreau să vă spun că din acel moment, în 3 zile, trompociții Nataliei au urcat la valoarea normală. Deci Domnul și-a făcut numele de slavă încă o dată.
Ce au zis medicii?
Le este foarte greu să recunoască, pentru că din câte am înțeles s-au mai întâmplat astfel de cazuri în spital, la Institutul Inimii, tot cu copii de-a Domnului. Deci minunea ei, am mai văzut minuni în spital, dar au văzut și atât. De atunci Natalia a scăpat de bacteriile alea care le avea.
Deci după ce fratele s-a rugat și a făcut ungerea cu un de lemn, s-a schimbat situația lui Natalia.
Da, radical s-a schimbat. Numai că nu respira singură, deci n-au reușit încă să o detubeze. Era și foarte micuță, avea 4 luni și doar 2-3 kg cât avea. Ei nu mai știau ce să facă ca să nu scadă în continuare și atunci au trebuit să-i cumpărăm ceva lapte special. L-am găsit foarte greu, de fapt ei m-au anunțat, mi-au spus, mămică, trebuie să găsești laptele ăsta, să știi că nu se găsește în farmacii, dar până la amiaz noi trebuie să-l avem. Și vreau să vă zic că Domnul ne-a purtat de grijă și în 2-3 ore am avut laptele. Deci aici a fost mâna Domnului și medicii au rămas uimiți că cum am făcut rost așa repede de laptele respectiv. Și laptele s-au ajutat-o pe Natalia, că în 3 zile punea 1 kg pe ea. Deja un lapte foarte special. Dar înainte să o detubeze, nu-i mai dădeau de mâncare câteva zile și atunci iară slăbea și ajungea la kilogramele inițiale și când trebuia să respire singurică, nu mai avea forța necesară să respire. Respira o oră, două și pe iarăși trebuiau să o intubeze. Cred că în astea 5 luni, nu știu, de vreo 20 de ori a fost intubată și detubată. I-au făcut bronhoscopii că nu știau de ce, efectiv nu știau de ce fetița nu poate respira. Înainte de fiecare încercare când de detubare, trebuiau să injecteze ceva sulfactant. E o substanță care o conține plămânii, care deschide alveolele pulmonare, ceva de genul. Și o fiolă de aia costa 20 de milioane. Și cu tot cu fiolă, Natalia nu respira. Deci nu, nici cum nu știau ei ce să mai facă. Ei nici nu sunt medici pediatri. Și chiar nu știau. Au chemat medici pediatri din Cluj să o vadă. Toți care o vedeau ziceau că Natalia e bine. Situația ei nu e chiar așa de gravă precum pare. Dar totuși, Natalia nu respira singuriță. Că și deja era o mare problemă de atâtea luni. Că ei ziceau că cu cât trece timpul, cu atâta situația se agravează. Nu? Doctorii veneau și ne spuneau că situația este albastru închis. Asta era expresia lor, că este chiar albastru închis. Au vrut să ne trimită la Marie Curie în București, au vorbit acolo, dar cei de acolo au zis că nu are rost să ne trimită, că decât să moară Natalia pe acolo, mai bine să moară acasă, să nu ne trimită.
Deci nu-i dădeau șanse să trăiască?
Nu. După aia au vorbit la Timișoara. Ei ziceau că este un spital de pediatrie foarte bun în Timișoara și ei au zis că ne acceptă. Chiar au venit la mine într-o vineri dimineața și mi-au zis, mamă, vezi că luni pleci la Timișoara. Eram foarte supărată, dar Domnul încă o dată ne-a înștiințat prin cuvânt profetic, zicea că de la Cluj o să vină 2 persoane. Deci încă o dată am știut că Natalia nu o să moară și că nu o să plec la Timișoara. Eu știam în adâncul sufletului. Doctorii tot timpul veneau, vezi, pregătește-te că luni pleci. Deja erau numai 2 zile, așteptam să văd minunea Domnului. Doamna doctor care s-a ocupat de Natalia, o doctoriță extraordinară care s-a atașat de noi, s-a atașat de Natalia, zicea că trebuie să plece în concediu și o să încerce pentru ultima dată ca să meargă ea cu conștiința împăcată că a făcut tot ce poate. Și a zicea că o să încerce să o detubeze, dar nu garantează nimic pentru că nu aveau fiola aia de sulfactant. Și aia era de mare necesitate. Și ea zicea că, da, totuși o să încerce. Și în vinerea aia au încercat să o detubeze și a reușit Natalia, de atunci respiră. Și n-am mai ajuns nici pe la Timișoara, nici la București, n-am ajuns nicăieri. Dar doctorii le-au fost frică să mi-o dea în salon și am mai ținut-o pe terapie vreo 2-3 săptămâni să fie convins sigur că Natalia respiră. Și fetița și-a revenit foarte bine. Numai, acum nu știa mânca și asta a fost o problemă pentru că ea nu știa suge. Și din cauza asta îi dădeam de mâncare pe sondă. Și așa am venit și acasă cu ea. Tot îi dădeam. Și vreau să vă spun că avea 7 luni când am venit acasă. Nu ținea capul, nu stătea în fund. Deci era ca un nou născut. Ca un nou născut era.
Cât timp ai stat în total cu Natalia în spital?
5, că 2 luni avea când am mers la Cluj. Și 7 când am venit. Și când am ajuns aici Știu că am mers cu ea la pediatru, deja toți se mirau de Natalia, era un caz. Și vreau să vă spun că domnul așa a lucrat că la un an deja Natalia a ajuns la greutatea normală, stătea în funduleț, deci a recuperat foarte bine. Și eu și aici am văzut mâna domnului, deoarece lucrurile puteau să ia altă întornătură, chiar dacă am venit acasă, să nu-și revină, să fie o legumă, este un copil vioi și binecuvântat de Domnul. Am uitat să vă spun că tot cât eram la terapie și Natalia era rău, a făcut și un blocaj renal. Deci nu mai urina și deja se umfla și doctorii nu mai știau ce să-i facă. Și tot atunci doamna doctor care s-a ocupat de ea i-a adus ceva medicamente din Franța și zicea că dacă medicamentele astea nu-și fac efectul, nu mai are ce să-i facă. Deja Natalia era foarte umflată, mânuțele, picioarele, fața era... Dar domnul a lucrat și a scăpat și a trecut și peste blocajul renal. Și domnul ne-a purtat de grijă și doctorii ziceau că asemenea caz n-au mai avut. Inițial n-au vrut să recunoască că Dumnezeu a vindecat-o, dar cu o zi de externare au venit și mi-au spus, zice, mămică, sper că știi că Dumnezeu ți-a vindecat-o. Deci mare lucru ca ei, medii, să recunoască așa ceva. Pentru că eu când le ziceam, când ei ziceau că vedeți că până de seară moare fetița, eu le ziceam, stați liniștiți, eu mă duc ea în brațe. La un moment dat l-au chemat pe soțul meu și i-au spus că să mă aduc acasă că am înnebunit. Dar până la urmă au văzut și ei Dumnezeu în care mă încred eu.
Nu te-ai îndoit chiar niciodată sau ai avut momente de îndoială?
Am avut momente, deci chiar am avut. Mai ales în momentele alea pe care nu le poți descrie, să-ți vezi copilul acolo, cât era de micuță și era toată tuburi și branule. Am avut și eu momentele mele, dar m-am agățat cu toată forța mea de Domnul. Pentru că am văzut cuvintele și prorociile care le aveam împlinindu-se sub ochii mei. Deci chiar le-am văzut. Și tot timpul am zis că dacă nu-L cunoșteam pe Domnul, clar ajungeam la nebuni. Deci clar, fără nicio îndoială. Fără nicio îndoială.
Cât de greu a fost?
Foarte greu.
Te-ai gândit vreodată că ai putea să treci printr-o astfel de încercare?
Nu. Eu de felul meu sunt o fată sensibilă, plângăcioasă, deci chiar niciodată nu m-am gândit că aș avea puterea necesară să trec peste așa ceva. Dar îi mulțumesc Domnului pentru că prin încercarea asta am cunoscut un astfel de Dumnezeu. Până atunci am cunoscut un Dumnezeu teoretic care face minuni pentru alții, că pentru mine nu făcea. Și în acele momente l-am experimentat și eu. Am experimentat puterea Dumnezeului meu. Și acum, cu toată tăria, știu în cine mă încred.
Te-ai întrebat oare de ce s-a întâmplat așa?
La început, recunosc și mi-e rușine și îmi cer iertare Domnului, m-am răzvrătit. De ce eu? Pentru că am crescut de mică în biserică, n-am făcut prostii, întotdeauna am avut frica aia sfântă de Domnul și îmi pare rău că m-am răzvrătit. Domnul știe de ce am îngăduit asta pentru noi ca familie, dar îi mulțumesc și îi mulțumesc că ne-a dat putere să trecem peste și ne-a întărit și relația dintre noi doi ca soț și soție și în relația cu el, mai ales în relația cu el.
Să-l ascultăm și pe Marius, să ne spui, te rugăm, cum ai trecut prin toate acestea.
Ziceați că dacă a fost greu, într-adevăr a fost foarte greu, 5 luni în care fiind în spital și 4 luni doar intubată și respirat doar cu ajutorul aparatelor, cam o lună de zile cât am putut cu concediu de la servici, am fost în Cluj aproape, dar după terminarea concediului a trebuit să vin înapoi la servici. Eram în Zalău, el era în Cluj, doar în weekend mergeam vinerea și duminica veneam înapoi de la Cluj. A fost foarte greu și mai ales că acolo în spital erau două tabere de doctori, cei care spuneau că va fi bine și o să fie bine și altă tabără care nu ne dădeau nicio șansă, care ziceau că nu este bine, cazuri ce-o mai avut și-o stat așa mult intubat, n-au mai trăit sau a fost cu urmări mai grave și nu ne dădeau nicio șansă. Mergeau la soție și îi spuneau că o să moară. S-a întâmplat cam de vreo 5 ori în perioada asta. Mă suna, era foarte greu. Prin telefon trebuia să o îmbărbătesc și pe ea. Greu.
Și pe tine?
Și pe mine, într-adevăr. Mergeam la Cluj și vedeam copilul pe pat, plin de tuburi, medicamente, aparate în jurul ei. Deci nu puteam face nimic decât post și rugăciune. Am ajuns la concluzia și am văzut mâna lui Dumnezeu prin astea. Deci chiar și doctorii nu mai putut face nimica.
Deci dacă ar fi fost și o încredere în doctor într-un anumit fel, la un moment dat și aceasta s-a dus. Ți-ai dat seama că nu există soluție omenească?
Da, încredere în doctor știm și Dumnezeu este același, El face minuni, El este același. Și acum, nu numai în vechime făcea minuni. Într-adevăr că Dumnezeu lucrează și prin medici, prin oameni. Am mers la Cluj încredințați că Dumnezeu va lucra. Dacă o trebuie să ajungem la operație, am crezut că e voia lui Dumnezeu și că El așa a ales. Într-adevăr, au intervenit complicațiile ulterioare cu perforarea plămânilor și prelungirea asta în spital foarte mult.
Ce gândeai când vedeai că nu se mai termină și lucrurile merg din rău în mai rău?
Am ajuns la concluzia că Dumnezeu trebuie să-și facă numele de slavă. Fiind două tabere în spital, care ziceau o să fie bine, nu-i situația roză, e albastră, închis, dar să nu ne pierdem speranța, și cealaltă grupă care ziceau nu-i bine, o să moară. Și chiar ziceam că trebuie să ajungă în punctul în care să recunoască toți că nu mai are nicio șansă, ca Dumnezeu să-și poată proslăvi numele. Și s-a ajuns și în punctul ăla, deși a durat mai mult, dar s-a ajuns și acolo, s-a făcut un preinfart, atunci cu trombociții, a fost grav, a făcut stop cardiac și era într-o sâmbătă atunci, eram la Cluj, chemat-o pe soție, ea m-a chemat și pe mine, am urcat împreună, mi-au spus să mă duc la capelă, nu-i mai dau nicio șansă, deci nu are rost, mi-au spus că și asistentelor le interzis să mai dea lapte, să nu mai hrănească. Chiar le-am zis atunci că e mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu dă viață, dacă El vrea să o iei, o să ia, dacă nu, ea o să trăiască. S-a enervat pe noi, a început să strige pe acolo că nu înțelegem, să nu ne mai cheltim banii pe laptele ăla, era foarte scump, că nu mai are nicio șansă. Și a zis să mergem la capelă să rezolvăm acolo, că o să fie mai bine așa. Atunci am zis că dacă putem aduce pe cineva de la biserică, nu i-o mai interesat, o zis că să facem ce vrem. Și atunci a vorbit Corina cu fratele Sandu Bors, de-a venit s-a făcut ungerea și rugăciunea aia și pe urmă s-au întors lucrurile și a evoluat spre bine.
Tu întotdeauna ai fost în tabăra celor ce spuneau că va fi bine?
Da.
Nu te-ai îndoit niciodată?
M-am îndoit și eu, dar la început, dar după aia Dumnezeu mi-a dat putere și chiar am înțeles și m-am bucurat că Dumnezeu ne-a ales pentru El, că ne trece prin astfel de încercări, ne modelează, ne pregătește pentru El.
A fost și pentru tine, așa cum spunea Corina, încercarea aceasta grea prin care ați trecut, mijlocul prin care Dumnezeu ți s-a descoperit mai mult?
Da, deci prin încercarea asta am început eu să îl caut mai mult pe Dumnezeu, să mă apropiu mai mult de El, să îl înțeleg, să văd puterea Lui, să înțeleg că Dumnezeu este același, că face minuni și acum, nu numai în trecut, în Vechiul Testament, cum era prezentat în Biblie că face minuni fără număr. Dumnezeu este același și azi.
După toate greutățile prin care ați trecut, ce poți spune acum, în acest moment? Poate că s-au terminat, poate că vor mai fi, dar acum ce poți spune?
Că avem un Dumnezeu mare și suntem bucuroși că ne-a ales pentru El, că își poate proslăvi numele prin noi și și-a arătat puterea și în viața noastră și l-am văzut, am văzut prezența Lui și am văzut că e același Dumnezeu care a fost și în trecut, e și acum și are brațul tare, face minuni fără număr.
Am văzut cu adevărat în cine mă încred și am văzut puterea Lui.
Ce le poți spune celor ce trec prin încercări mari, ca și cele prin care ați trecut voi sau diferite, dar mari? Te-ai gândit vreodată că ai putea să treci printr-o astfel de încercare și să rămâi în pace și în liniște?
Nu, niciodată. Chiar nici în cele mai urâte vise nu m-aș fi văzut. Și celor care trec prin suferință să nu dispere și să se agațe de Domnul cu tot ce au și cu tot ce sunt. Și mergeam peste noapte și o vedeam pe Natalia că era rău, făcea câte o criză, că nu mai, deci nu se lăsa ventilată nici de aparat, deci chiar dacă era intubată, ea se lupta cu aparatul și nu lăsa nici aparatul să oxigeneze, dar nu respira nici ea. Și atunci era, îi scădea puls, tensiune, oxigenare, era vânătă. Vă dați seama, asistentele nu știau ce să facă și îi puneau mască și îi dădeau manual să facă ceva, să respire. Și veneam disperată și îl sunam pe Marius că fetița e rău, Marius se cerea de la servici și venea în clur, că ce să facă, nu știa ce să facă. Deci au fost niște momente groaznice pentru noi. Da, și cum a făcut de mai multe ori stop cardiac, l-au resuscitat-o, i-au rupt sternul și la un moment dat ziceau că vor să o opereze a treia oară, să intre cu ea a treia oară în sală ca să-i recoasă sternul. Dar nu i-am lăsat. Deci eu nu am fost de acord cu așa ceva. Și doctorii veneau și recunoșteau foarte... Era acolo o doamnă doctor care tot timpul avea ceva cu noi și cred că știind că suntem pocăiți, tot timpul agăța în noi, dar ea nu s-a ocupat deloc de noi, deci de caz, nu știa cazul, nu, dar întotdeauna când era ea de gardă, avea grijă să... Și știu că a venit și ne-a spus cu așa o seninătate că să știți că de multe ori a făcut fetița stop și chiar l-am zis la asistente să nu mai resusciteze, că nu are rost că oricum moare. Deci cu așa seninătate o spunea și tot ea zicea că și în clipa următoare i-a urcat tensiunea, pulsul, fără să-i facem nimic. Și își revenea Natalia. Asistentele, infirmierele, tot timpul mă întrebau că de ce s-a așa liniștită? Știind că care este situația cu Natalia, tot timpul mă întrebau că de ce stau așa calmă și liniștită? Și eu le ziceam că știu în cine mă încred și eu știu că până la urmă, nu știu cum, e treaba Domnului, dar eu eram convinsă că Natalia o să fie bine. Deci până la urmă am fost o mărturie cu ajutorul Domnului că de mine, dacă depindea, era vai și amar. Am fost o mărturie și pentru ceilalți și pentru celelalte mămici care erau acolo că îs cu grămada. Și pentru asistente, pentru doctori. La un moment dat chiar șeful secției de terapie a venit și mi-a spus că gata, Natalia piere. Asta era expresia lor, fetița o să piară. Asistentele de acolo, majoritatea, erau surori de la Pentecostali. Și seara mă mai duceam să stau cu ele de povești la Natalia și țin minte că îngenuncheam lângă pătuțul lui Natalia toate și ne rugam. Deci era deosebit. Țin minte o asemenea seară când eram acolo și ne rugam lângă pătuț. Și era alta asistentă, dar ea era ortodoxă și eu n-am îndrăznit să-i spun ceva, că vii sau nu vii. Și știu că noi ne-am pus să ne rugăm și am văzut-o ea acolo la ele, unde aveau ele locul lor, oficiul lor, s-a pus și s-a rugat și ea. Are păpuși, păpușile le aruncă sub pat și ne jucăm cu paten, șurubeli, nițe la marzio, tras cablurile din perete, cu ce astea? În dulapuri, la oale, acolo se bagă. Mașina e de spălat, mai e sticle goale sau să-și le duce în cameră, în dormitor și le încearcă să le bage în dulap. Le bagă și noi în gâmbeare și deschidem vin sticlele sau